кезекті бағдарлама отан аясында.
Сәлеметсіздерме құрметті радио тыңдаушылар, Орталық халық радио станциясының отан аясында бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Құшар Қадірбекұлы.
Мемлекеттің маңызды жаңалықтары, ел ішіндегі елеулі оқиғалардан, келелі кеңес кезек шешімдерден құлақтар болғыңыз келсе, Орталық халық радио станциясының отан аясында бағдарламасына құлақтарыңыздар. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Сая Сауатбекқызы.
Отан аясында бағдарламасының бүгінгі кезегінде бүлікті тиіп тәртіпті қалпына келтіру, Шанганың қазіргі барлығын басып түсетін шұғыл міндеті тақырыбындағы ақпараттық шолумен жоғары қарқындық темір жол, жоғары қарқындық тас жол ұзындығы дүниежүзі бойынша бірінші орында тұрады. Джунгоның қатынасы 70 жылда зор дәрежеде жоғарылады. Еліміздің қызмет өтеу саудасы өртіс жақсарды және ынтымақтасу, өзара көмектесу, партияға деген ең жақсы алғыс тақырыбындағы ел іші хабарын тыңдайсыздар.
Енді хабар тыңдаңыздар.
Бүлікті тиіп тәртіпті қалпына келтіру Шанганың қазіргі барлығын басып түсетін шұғыл міндеті. Мемлекеттік кеңестің Шанган аумын істері кеңсесі мен орталық үкіметтің Шанганда тұратын байланыс кеңсесі жуырды Шэньчжэнь қаласында Шанган жағдайы жөнінде әңгіме мәжіліс өткізді. Мемлекеттік кеңестің Шанган аумын істері кеңсесінің меңгерушісі Джан Шаомин орталықтың Шанганның қазіргі жағдайын орнықтыру жөніндегі маңызды рухын хабарландырды. Орталық үкіметтің Шанганда тұратын байланыс кеңсесінің меңгерушісі Ван Жамин орталықтың рухын тиянақтандыру жөнінде үміт білдірді. Шанган райондағы мемлекеттік халық құрылтайының уәкілдері, мемлекеттік саяси кеңестің мүшелері, өлкө дәрежелі саяси кеңестердің тұрақты мүшелері, Шангандағы отанды сүю, Шанганды сүю басты саяси топтардың, қоғамдық топтардың көсемдері, қатысты жастар ұйымдарының, оқу-ағарту ұйымдарының, кәсіптік ұйымдардың жауаптылары, Шанганда тұратын джунго қаржыландырған кәсіпорындардың жауаптылары қатарлы 550-ден астам адам мәжіліске қатынасты. Джан Шаомин мыналарды атап көрсетті. Орталық Шанганның қазіргі жағдайына баса назар аударып, стратегиялық және жалпы жағдай тұрғысынан зерттеу жүргізіп, тұжырым және орналастыру жасады. Шанган отан құшағына оралғаннан бергі ең ауыр жағдайға дөп келіп отыр. Қазіргі ең шұғыл және барлығын басып түсетін міндет зорлықты күштерді тиіп, тәртіпті қалпына келтіріп, атамекенімізді бірге қорғап, Шанганның құйға батуын тосу болып табылады.
Ерекше әкімшілік район үкіметі заңға өзгеріс енгізу қызметінің түбегейлі тоқтатылғанын көп рет білдіргенімен, Шангандағы қарсы топ пен кейбір ұшқары күштер заңға өзгеріс енгізуге қарсы тұруды желеу ете отырып, түрлі қиян-кескі қарсылық көрсету қимылдарын жүргізді. Зорлықты күш көрсету дәрежесі үздіксіз жоғарылап, қоғамдық толқу көлемі барған сайын кеңейді. Тіпті бір-екі түзім принципінің төменгі шегіне ашықтан-ашық сайыс жариялады. Егер зорлықты күш пен былықпалық жалғаса беретін болса, Шанган тұрғындарының өмірімен, мал-мүлкінің амандығына қауіп төндіріп қана қоймай, оның үстіне ерекше әкімшілік район үкіметінің басқару, жөнге салу беделін, Шанганның заңмен жөнге салу іргетасын, Шанганның гүлденіп көркеюі мен орнықтылығын бір-екі түзімді талқандайды. Бұған қалың Шанган тұрғындары жол бермейді. Бүкіл ел халқы да жол бермейді. Біз жүнгоға қарсы тұрып Шанганды былықтыруға ұрынған әр түрлі күштерге жағдайды қате тұжырымдамауды, ұстамдылықты әлсіздік етті деп санамауды, орталық үкіметпен бүкіл ел халқының мемлекеттің иелігі құқығын, қауіпсіздігін, бірлігін, Шанганның гүлденуі мен орнықтылығын қорғаудағы берік жігері мен берік бекімін төмен мөлшерлемеуді ескертеміз. Егер Шанганның жағдайы оның ары ушығып, Шанган ерекше әкімшілік район үкіметі тежей алмайтын былықпалық туылса, орталық әсте қол қусырып қарап отырмайды. Түбірлі саңдағы белгілемелер бойынша орталық комитет туылуы мүмкін болған әр түрлі былықпалықты жеткілікті әдіс, жеткілікті құдіретті күш қуатпен тыныштандырады.
Жоғары қарқындық темір жол, жоғары қарқындық тас жол ұзындығы дүниежүзі бойынша бірінші орында тұрады. Жунгоның қатынасы 70 жылда зор дәрежеде жоғарылады. Мемлекеттік санақ мекемесі таяуда жаңа жунго құрылғандығының 70 жылдығына арналған экономикалық қоғамдық даму табыстары жөніндегі баяндаманы жариялады. Баяндамада көрсетілуінше 70 жылдан бері еліміздің қатынас негізгі құрылғылары жедел тораптанып, жалпылық тасымалды қамтамасыздандыру қуаты зор дәрежеде жоғарылаған. 2018 жылдың соңында еліміздің жоғары қарқындық темір жол тежерат жалпы ұзындығы, жоғары қарқындық тас жолдың жалпы ұзындығы дүниежүзі бойынша бірінші орынды иелеген. Баяндамада көрсетілуінше, 2018 жылдың соңында бүкіл ел бойынша темір жолдың тежерат жалпы ұзындығы 132 мың километрге жетіп, 1949 жылдағынан 5 есе артқан. 10 жылға жуық тез қарқынмен құрылыс жүргізу арқылы 4 бойлық 4 ендік жоғары қарқындық темір жол торабы салынып іске қосылған. Еліміз дүниежүзіндегі бірден-бір жоғары қарқындық темір жол торабын іске қосқан елге айналған. 2018 жылдың соңында жоғары қарқындық темір жолдың жалпы ұзындығы 30 мың километр болып, 2008 жылдағының 44,5 есесінде болып, жоғары қарқындық темір жолдың тежерат аралығы дүниежүзіндегі жоғары қарқындық темір жол жалпы қашықтығының 3/2-сінен асып, дүниежүзі бойынша бірінші орынды иелеген. Тас жол торабы шартарапқа тұтасып, жоғары қарқындық тас жол құрылысының өнімділігі көрнекті болған. Санаққа қарағанда 2018 жылдың соңында бүкіл ел бойынша тас жолдың жалпы ұзындығы 4 850 000 километрге жетіп, 1949 жылдағының 60 есесінде болған. 2018 жылдың соңында жоғары қарқындық тас жолдың жалпы ұзындығы 143 000 километр болып, дүниежүзі бойынша бірінші орынды иелеген.
Еліміздің қызмет өтеу саудасы үрдіс жақсарды. Сауда министрлігі бірнеше күннің алдында жариялаған санды мәліметте көрсетілуінше, алдыңғы жарты жылда еліміздің қызмет өтеу саудасының жалпы сомасы 2,612,460,000,000 юанға жетіп, өткен жылдың ұқсас мезгілдегіден 2,6% артқан. Мұның ішінде экспорт 933,370,000,000 юан болып, 9% артқан. Импорт 1,679,080,000,000 юан болып, 0,6% төмендеген. Кері баланс 745,710,000,000 юан болып, 10,5% төмендеген. Алдыңғы жарты жылда еліміздің қызмет өтеу кәсібі тез қарқынмен артып, қызмет өтеу саудасының үздіксіз орнықты артуын жебеді. Еліміздің қызмет өтеу кәсібінің даму көмескі күші қандай? Болашақта кері баланстың тарайу беталысын үздіксіз сақтауға бола ма? Тілші осы мәселелер жөнінен қатысты мамандарға тілшілік істеді. Алдыңғы жарты жылда қатысты жұмсақ бөлшек қызмет өтеуіміздің экспорт жалпы сомасы 1-ге жуық артты. Үздіксіз артқан зерттеу ашу және базар қосымы, Жүнгоның цифрландырылған кеңсе шешу жобасының шығыс оңтүстік Азиядағы әрқайсы елдегі беделімен қайталай сатып алу мөлшерін үздіксіз жоғарылатты деді. Чиншан кеңсе жұмыстар торабының бас атқарушысы мәнсәптісі ГК таныстырып. Ол тағы былай деді. Қазір Чиншан кеңсе жұмыстары WPS жұмсақ бөлшегінің шетелдердегі айлық тұтынушылар шамасы 80 миллионға жетіп отыр. Үндістан және шығыс оңтүстік Азиядағы базары жаңа гүлденген елдердегі арту шамасы көрнекті болуда. Бұл еліміздің қызмет өтеу саудасының үрдіс жақсаруының ықшам көрінісі. Алдыңғы жарты жылда еліміздің қызмет өтеу саудасының сыртқы сауда жалпы сомасындағы салыстырмасы 15,1%-ге жетіп, былтырғы тұтас жылдағыдан 0,5% жоғары болды. Мұндағы қозғаушы күші неде?
Халықаралық көз жіберсек, тұтас дүниежүзі экономикалық қызмет өтеу дәуіріне қадам тастады. Қызмет өтеу саудасының салыстырмасы жоғарылады. 2005 жылдан 2017 жылға дейін дүниежүзі бойынша қызмет өтеу саудасының сауда жалпы сомасында ұстайтын салыстырмасы 20,66%-ден 23,69%-ке көтерілді. Ел ішінен қарағанда қызмет өтеу саудасының дамуындағы ішкі қозғаушы күш үздіксіз топталды. Қызмет өтеу кәсібінің негізі үздіксіз күшейді. Алдыңғы жарты жылда еліміздің қызмет өтеу кәсібінің артқан құны 24,8 миллиард юан болып, GDP-де ұстайтын салыстырмасы 55% болып, 2018 жылдағыдан шамамен 3% жоғары болды. Қызмет өтеу кәсібі артқан құнының 7%-тік арту қарқыны әлі де GDP-дің 6,3%-тік арту қарқынынан жоғары болып отыр. Саясаттың пайдасы үздіксіз байқалды. Таяу жылдардан бері мемлекет бірқыдыру саясаттық шара шығарып, қызмет өтеу саудасында жаңалық жарады дамуды түйінде сынақ ету, қызмет өтеу саудасын дамытудың тамаша ортасын жарату, қызмет өтеу саудасын қолайландыру деңгейін жоғарылату сияқты қызметтерді орналастырып, қызмет өтеу саудасының дамуын пәрменді ілгерілетті, деді Жүнго қоғамдық ғылымдар академиясы дүниежүзі экономикасы мен саяси зерттеу орнының зерттелмені Гаулинг Юн.
Ынтымақтасу, өзара көмектесу партияға деген ең жақсы алғыс. Біздің Шинжан жақсы жер, ұлттар бір үйлі жандай берекелі. Құрбан тұлым Шинжандағы әр ұлт халқының таңдаулы уәкілі. Мен оның партияны, отанды сүйген әңгімелерін кішкентай кезімде естігенмін. Адамды төтенше әсерлендіреді. Талай жылдан бері сіз әкеңіздің партияға, отанға деген сүйіспеншілігінен жазбай, ұрпақтарыңызбен ауылдастарыңызға үлгі болдыңыз. Отбасыларыңыздың құрбан атай сияқты ауылдастарымен бірге партияны қызу сүйудің, отанды қызу сүйудің, жоңғы ауылды ұлы шаңырағын қызу сүйудің үлгісі болып, әр ұлт бұқарасының анардың дәніндей тығыз үйісуін жебеп, партияның басшылығында Синьяңның анағұрлым жарқын болашағын бірге құруларыңызды үміт етемін. Жетінші айдың аяғында Синьяңның Керия ауданында Тоқтыхан құрбанның үйінің ауласы жасыл желек жамылып, жүзім сабақтары сүрені бойлай жарыса өсіп тұр. Әр жылы жазда ауылдас көрші қолаңдар осыраға жиналып, қарияның әңгімесін тыңдайды. Биыл 90 жастағы Тоқтыхан құрбан Кария Керия ауданы Сембі базар ауылының сортты тұқымалаңы қыстағында тұрады. Есімі алыс жақынға белгілі танымал адам. Есекпен Пейзинге барып төраға маузыңның қабылдауында болған құрбан атай осы қарияның әкесі. 2017 жылы 1 айдың 11 күні басшысы Си Цзиньпин қарияға жауап хат жазып, қарияның отбасындағыларды құрбан атай сияқты ауылдастарымен бірге партияны қызу сүйудің, отанды қызу сүйудің, жоңғы ауылды ұлы шаңырағын қызу сүйудің үлгісі болуға шабыттандырды.
Бүгінгі күнде төраға маузыңның құрбан атайды қабылдағандағы фотосүреті мен басшысы Си Цзиньпиннің жауап хаты асыл мұраға айналып, қарияның үйінің қонақ бөлмесінің төрінде ілулі тұр. Қария, қызыл отбасы істіліне мұрагерлік етіп, теншенің түстігі мен терістігіне ұлттар ынтымағының тұқымын себу, біздің басшысыға деген ең жақсы алғысымыз дейді. Партияның мейірі теншен қарғалдағындай көрініп тұрады, санап тауса алмайсың. Басшысы Си Цзиньпинге хат жазу Тоқтыхан құрбан қарияның арманы болатын. Әкем бала кезімізден бастап бізді партияның біз шаруалардың еңсесін көтеріп, бізді жақсы күнге жеткізгенін мәңгі ұмытпауға тәрбиеледі. Жүзден астам жансаны бар ошарлы шаңырақтарының тату-тәтті өтіп жатқанын көрген Тоқтыхан құрбан Бейжіңге барып Тяньаньмэнді көру ойына келеді. Қарияның жасының ұлғайып жүріс-тұрысының қолайсыз болуына байланысты амалсыздан немере қызы Рухия Матсайдиге хат жаздырады. Рухия былай деді: сол кезде тек қана әжемнің тілегін орындасам деп басшысыға құрбанның ұрпақтарымен Шинжан халқының алғысты көңіл күйін білдіруді ойладым. Егер басшысы жауап қатты қайтармаса, тым қамықпаңыз деп әжемді жұбатып та қойдым. Бірақ қария, алаңсыз бол, басшысы жауап қат жазады. Ол кісі біздің Шинжанға, біз шаруаларға ерекше көңіл бөледі, деді кәміл сеніммен.
Айтқанындай небары жартай өткенде қуанышты хабар келді. 2017 жылы 1 айда басшысы Си Цзиньпин жауап хат жазып, одан және оның үй ішіндегілерден сондай-ақ ауылдастардан есендік сұрады әрі бақыт тіледі. Жауап хатты тапсырып алған соң қария немере қызының қолын ұстап, оған бір әріп бір сөйлемнен оқыттырып тыңдады. Тыңдай отырып көзіне жас алып, партияның мейірі Тяньшан қарғалдағындай көрініп тұрады. Санап тауса алмайсың, деді. Шешемнің мұндай тебіреніп, мұндай қуанғанын бұрын көрмеген екемін. Қарияның екінші ұлы Мәтсайда Айса бүгінгі күнде Путунхуада сөйлесе алады. Екі жылдың алдында ол қызы Рухияға басшысы Си Цзиньпиннің жауап хатын тек ұйғыр тіліне аудартып қана тыңдай алған еді. Мен қазір Путунхуаны көбірек үйреніп, мемлекеттегі өзгерістерді көбірек түсініп, әр ұлт халқымен анағұрлым жақсы ауыз кеш жасап, басшысының сөзін естіп, нағашатам мен шешем сияқты партияны қызу сүйудің, отанды қызу сүйудің, жоңғы ауылды ұлы шаңырағын қызу сүйудің үлгісі болуды ерекше ойлаймын. Басшысы Си Цзиньпиннің жауап хаты қыстақта Путунхуа үйренудің қызу өрлеуін көтерді. Осы екі жылда Путунхуаны үйренетін қыстақ тұрғындары барған сайын молая түсті. Көптеген адам Путунхуада әдеттегідей сөйлесе алатын болды. Сортты тұқымалаңы қыстағының бірінші шудиі Хан Юйбау өздігінен қыстақтың Путунхуа мұғалымы болды. Әр күні кешкі сағат 9-да қыстақ тұрғындар комитетінің үйрену бөлмесінде қыстақ тұрғындары сәнвін, өлеңдерді ілесе оқып, Путунхуамен айтылатын әндерді үйреніп жатады. Қыстақта әр апта өткізілетін мемлекет туын шығару салтында сүймелденген кедей отбасылары өздерінің кедейліктен арылу әңгімелерін айтады, деді Хан Юйбау.
Жақсы саясат болғаннан кейін өзің де талпынуың керек. Балалар тегін оқиды. Қыстақ тұрғындары ауру көрсетсе емдеу қамсыздандыру бар. Үй салса да қосымша қаражат беріледі. Бүгінгі таңдағы халыққа тиімділік жасау саясатын тілге алғанда Тоқтыхан құрбанның үлкен ұлы биыл 58 жастағы Мәттұрсын Айса бәрін қанық біліп тұр. 10 жастағы кезінде отбасы кедейлік себебінен Мәттұрсын оқуын жалғастыруға шарасыз қалып, үйінің темірішілік дүкенінің жұмыстарына көмектеседі. Кедей кезімізде шешем жалғыз өзі 8 баламен 40 шаршы метрге жетпейтін жатаған үйде тұрды. Інімнің орталау мектеп оқуы үшін шешем өзінің ең жақсы көретін палтосын сатып жіберген еді, деді ол. 2016 жылы 6 айда кедейлерді сүйемелдеу саясатынан игілттенген Мәттұрсын 50 мыңнан өзімсіз қарыз ақша алуға өтініш етіп, теміршілік дүкенін кеңейтті. Егіншілік жабдықтарын сатты, темір бұйымдарын жөндеді. Бірнеше жылда Мәттұрсын айса аманаттама ақшаны қайтарудың сыртында тағы 50 мыңнан астам таза кіріс кіргізді. Қарыз ақша алса өсімі кешірмейтіліп қана қоймай, сортты тұқым алаңы 2018 жылы қыстақ тұрғындарына тағы кедейлерді сүйемелдеу сиырын, кедейлерді сүйемелдеу кептерін берді. Шаруалар отбасынан бұдан жеке-жеке 180 және 210 адам игілттенді. Қыстақ тұрғындар комитеті сиыр, тауық қорасын салып, шоғырлы бағатын кәсіпорындармен байланыс жасады. Әрі тапсырып бақтырды. Қыстақ тұрғындары пайда бөліске қатынасып, әр отбасының кірісі жылына 2000 ген молайды. Сонымен бірге жаңғақ өсіру, басқа кәсіпке ойыстырып, жұмыстандыру сияқтылар арқылы тұтас қыстақтағылардың орташа кірісі 2017 жылдағыдан 13% артты.
Ақша тапқаннан кейін Мәттұрсын айса былтыр қыстақтағы балабақшаға 7500 ен жылу атап, кедей отбасыларының балаларына жаңа аяқ киім және шапан шақпыт сатып алып берді. Биыл мен тағы қыстақтағы бастауыш мектепке 10000 ен жылу атамақпын. Үкімет бізге осыншама көп көмектесіп отырғанда, біз де қоғамға қарымжы қайтаратын істерді істегіміз келеді. Тоқтыхан Құрбанның кенже ұлы, Еменжан Айса, Сенбі, Базар қалашығы, Арыш қыстағында қыстақ партия ячейкасының шузе міндетін өтейді. Былтыр 12 айда міндетке отырғаннан бері қызмет орны мен үйінің аралығы 500 метрге жетпесе де, міндетке отырған бастапқы 4 айда Еменжан Айса үйіне 2 түн ғана түнеді. Қыстақ тұрғындарымен Құрбан атайдың жиен немересі екенімді білетіндіктен маған қатты сенеді. Башөзі бізге жауап хат жазып, партияның басшылығында Синдяңның анағұрлым тамаша келешегін бірге жаратуымызды үміт етті. Партия ячейкасының шузе ретінде қыстақтың жағдайын дер кезінде иелеп, ауылдастарды жақсы тұрмыс өткізуге бастаймын. Жақсы саясат болғаннан кейін өзің де талпынуың керек. Биыл қыстақтағы 50 кедей отбасы 120 му жерге пияз екті. Әр му жерден 4-те 5 тонна өнім алуға болады. Сатып алушы жақпен бағасын келісіп қойдық. Әр килограммы 1.2 юаньға сатылады да, әр отбасының кірісін 10000 юаньнан астам арттырады. Биылғы кедейліктен арылту жоспарын тілге алғанда, Еменжан Айсаның сенімі қамыл. Қыстақ 145 кедей отбасына тағы шөже таратуды жоспарлады. Мұнан бір жылда әр отбасының кірісі межемен бірнеше мың ен артады. Тағы 169 мың жерге парқыт шөп екпек. Оның әр килограммы 0.8 юаньға сатылып, ауылдастардың кірісі тағы да молая түседі.
Біздің тіпті де көп баланы ертіп Бейжіңді аралатқымыз келеді. Башузи біздің әр ұлт бұқарасын анардың дәніндей тығыз ұйысуға жебеуімізге нұсқау берді. Құрбанның ұрпағы болғандығымыз үшін ұлттар ынтымағын қастерлеу біздің қанымызға сіңген. Мен қайткенде нағашы атам сияқты тіпті де көп адамға көмектесіп, ұлттар ынтымағы мен Шинжаңның дамуы үшін тіпті де зор күшімді қоса аламын деп ойланумен келемін. Башузи Си Цзиньпиннің жауап хатын тапсырып алғаннан кейін Мәтсейді Айса көптен бері ойлап келген ірес ісін тындыруға бекіді. 2017 жылы 3-ші айда Тоқтыхан Құрбан отбасы жиын ашты. Үйдегілер қоралына отырып, Зайыры не істегенде Башузи Си Цзиньпиннің жауап хатындағы шабыттандыруын ақтауға болатындығын ақылдасты. Мәтсейді Айса отбасылық әлеуметтік игілік қорын құрып, ұлттар ынтымағы мен қоғам орнықтылығын қорғауды көрнекті үлес қосқан әр ұлт бұқарасынан хал сұрауға арнаулы пайдаланып, тіпті де көп кедей бұқараға көмектесуді алға қойды. Шешем ерекше құптады. Үйге кіріп жайшылықта жинап қойған 3000 юаньын алып шықты, деді Мәтсейді Айса сол кезде еске алып. Біз қарияға ақша атамай қойыңыз десек те, шешем айтқанынан қайтпай тұрып алды. Ол үйдегілердің барлығы ұлттар ынтымағы үшін осынша мәнді іс істеп отыр. Мен қалайда қатынасым керек деді. Әулеттегі кішкентай қыз Патикүл де үлкендерден үйреніп, өзінің 10 юань мерекелік ақшасын алып шықты. Сол күні үйдегілер 47 мың юань ақша құрады.
2017 жылы 3-ші айдың 26-шы күні Құрбантылым атындағы отанға алғыс айту отбасылық әлеуметтік игілік қорының құрылу салты Құрбантылым ескерткіш сарайында өткізілді. Сол күні аталған жылу ақшаның жалпы мөлшері 200 мың юаньнан асты. Сол жылы 6-шы айда Бейжіңнен Синдяңға көмекке келген кадр Жайтаудың таныстыруымен қорғағамы жоңқа өспірімдерге балаларға қамқорлық жасау құтқару қорғағамымен селвесі келісімін жасасып, жоңқа өспірімдерге балаларға қамқорлық жасау құтқару қорғағамы Құрбантылым атындағы ұлттар ынтымағы өзара көмектесу арнаулы қорын бірге құрды. Мәтсайды Айсада жоңқа өспірімдерге балаларға қамқорлық жасау құтқару қорғағамы Құрбан қорын басқару комитетінің меңгерушісі деген жаңа лауазымға ие болды. 2017 жылы 6-шы айда Құрбан қорғағамы Бейжің Пингу районы Хоңсаңгу сентерлі бастаушы мектебінде әлеметтік игілік қимылын өрістетті. Отбасында қиыншылығы бар бір қыз бала 600 юан жәрдемақы алғаннан кейін арнаулы түрде оның 500 юанын қайтарып берді. Бұл ақшаны тіпті де мұқтаж болып отырған балаларға беріңіз. Қыз баланың бұл сөзіне бойы 1,8 метр келетін азамат мәсейді айса кенет көзіне ыстық жас алды. Кішкентай қыз баланың өзінен де арман көмекті қажет етіп отырған кішкентай достарының қамын ойлағанынан қайырымдылық ізгісінің күшін шынайы сезінді. Бұдан менің осы әлеуметтік игілік ісін жақсы істеу жөніндегі бекімім де күшейе түсті.
Ауылда қалған балаларға қыстық мақтала киім атады. Балабақшадағы балаларға мемлекетте бір тұтас қолданылатын тіл сабағының қуыршақ суретті оқулықтарын берді. Мемлекет тілі сабақханасын ашты. Қазірге дейін Құрбан қорғоғамы Қотан аймағына тиімділіктер жасап қана қалмастан, ілгерінді кейінді Бейжің, Сәнші сияқты жерлерде де әлеуметтік игілік қимылдарын өткізіп, әр ұлт бұқарасынан және жастар мен жасөспірімдерден жиыны 3600-ден астам адамға көмектесті. Мұнан кейін менің тіпті де көп баланы ертіп Бейжіңді аралатқым, онан Бейдайқаға ертіп барып теңізді көрсеткім, Шинжандық балаларға мемлекеттің көркемдігін, байлығын, құдіреттігін шынайы сезіндіргім келеді, деді Мәтсейді Айса зор үмітпен. Ұлттар бір үйлі жандай берекелі, ынтымақтасу, өзара көмектесу, партияға деген ең жақсы алғыс.
Қадірменді радио тыңдаушылар, Отан аясында бағдарламасының кезекті берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізгендер Ұшар Қадірбекұлы мен Саясат Қызы. Бағдарламаның дайындаушы редакторы Бота Еменқызы. Техникалық редактор Ұшар Қадірбекұлы. Жауапты редактор Нұрзия Жұмақанқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертең бос уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
Бір түйірден бір тамшы су жөндегі түсініңіз сірі қаншалық? Әр тамшы су сізге қандай ой салады?
Елімізде бір жылда астықтан сірап болған азықтық май 130 миллион адамның бір жылдық қажетіне барабар. Сіз жер шары бір сағаттық қимылды білесіз бе? Бұл күн әр жылғы наурыз айының соңғы аптасына тура келеді.
Жүріс тұрысыңыздың бәрінде үнемшілдік істей алмасаңыз да, күніне азда болса үнемшілдік істеуге дағдыланыңыз.
Оқыпты үнемшіл болу кішігірім істерден басталады.
Әр күні үнемшіл болуды әсте естен шығармаңыз. Сән салтанат қуу керек пе? Әлде жүректің тазалығы әбзел ма? Әр адамның талғамы әр түрлі. Егер сән салтанатты әйгілі маркамен байланыстырсақ, ол тек заттық сұраныспен ғана шектеліп, бағасының қымбаттығымен өзгешеленіп те, өмірдің мәні қағыс қалады.
Егер сән салтанатты адамның жан дүниесімен байланыстырсақ, онда ол ұшық ері жоқ байлық қайналады. Жүрекпен сезіну аспаннан да асқақ, теңізден де терек. Өйткені жүрекпен сезінуді баға мен өлшеуге келмейді.
Адам өмірі аста төк қонағасы емес, қайта рухтың салтанат құруы. Бір ауыз сөзді тұрпай тұрғыдан да, өскелең тұрғыдан да түсінуге болады.
Әрине, жан сұлулығы нағыз қымбатты байлық.
Кең байтақ Сәнжаң жазығындағы құнарлы топырақ, тарам-тарам өзендер, маржандай ақ күріштің мекені.
Жасыл алқапта жауын шашын сирек болғанымен күн нұры жеткілікті. Мұнда дәмі тіл үйретін, шөл қандыратын балғауын өседі.
Күн нұрмен шағылысқан көгілдір теңізде саналуан организмдер тіршілік етеді. Осынау чексіз айдын адамдарды балықпен қамдайды.
Батыс оңтүстіктегін орманда ауа дымқыл, жауын шашын мол болғандықтан адам ағзасына ерекше пайдалы түрлі бактерия саңырау құлақтар өседі.
Аядай отбасында әр жердің дәмін татып, алып жұңғыда жасағандығыма шаттанамын.
Биіктен арқамен түсуді, шаңғы тебуді, жартасқа шығуды, күн шуағында саяхаттауды жақсы көремін.
Саяхат дегеніміз іздену, ұлы табиғаттың құпиялығын ашу, тәуекелге бел байлау.
Көгілдір теңізге барып, көк аспанды тамашалап, бұйражал толқынмен алысып, суретке түсіп естелік қалдырып, ұмытылмас сәттерді жадымызда сақтайық.
Саяхат жан рахаты, қол ұстасы дала кесіп бақыттың дәмін тату.
Мейлі мұражайға барсақ та, немесе театр көрсек те, саяхат барысында өмірдің мәнін терең сезінуге болады.
Саяхат дегеніміз табыс, білім үйрену, табиғаттың сыйынан ортақ игіліктену.
Біз өмірді сүйеміз. Тамаша сәттерді жүрегімізде сақтаймыз. Саяхаттағанды жақсы көреміз. Мәдениетті дәріптейік.
Бейжің уақыты сағат 10.
Мазмұны балдырғанның мағаналы, санаға шырақ болып жағылады. Әңгіме ертек өлең білім жұмбақ бәріде балдырғаннан табылады.
Сүйікті балақайлар, сәлеметсіңдер ме? Тыңдағалы отырғандарың өздеріңнің тамаша бағдарламаларың балдырған. балаларға арналған ең тартымды мазмұндарды ефірге көтеретін Балдырған бағдарламасының бүгінгі кезегінен де мәйекті мағлұматтардан сусындайтын боласыңдар. Алдағы жарты сағатта өздеріңмен бірге болатын әпекелерің мен Гүлжанат Рыспайқызы. Адам болып өсем десең толым.